From the conference center
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametikandjad on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab kiriku president Thomas S. Monson.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi esimesel istungil. Ning meie kõige soojamad tervitused liikmetele ja sõpradele, kes osalevad nii siin konverentsikeskuses kui kõikjal üle kogu maailma. Koos meiega on sellel konverentsil üldjuhid ning kiriku ühingute üldjuhatused. Oleme tänulikud paljude tele- ja raadiojaamadele ning satelliidisüsteemidele ja kaabelvõrkudele, kes võimaldavad oma seadmetega tuua see konverents laiale kuulajaskonnale paljudes kohtades maailmas. Selle istungi muusika on tabernakli koorilt Edgar Thompsoni ja Mac Wilbergi juhatusel. Orelid saadavad Clay Christiansen ja Andrew Anforth. Koor alustas seda istungit laulest The Morning Praise, koidab hommik, ning laulab meile nüüd laulu Press Forward Saints, pürgige edasi pühad. Seejärel teeb alguspalve vanem Charles Didier 70.
Our beloved Heavenly Father,
meie armastatud taevane Isa, me täname sind selle ilusa muusika eest tabernaakli poolt, mis kutsub meid tulema Kristuse juurde, sinu poja, meie pääste ja lunastaja juurde. Sinu kiriku liikmetena me laulame maailma neljast nurgast. Oleme ühendatud modernse tehnoloogiaga, et kuulata ilmutajate ja nägijate ja prohvetite hääli. Täname president Thomas S. Monsoni eest, kes juhib meid neil viimsetel aegadel läbi moraalsete, ajalike ja vaimsete tormide meie elus. Aita meid, Isa, avada oma süda ja meie mõistus vaimu juhatusele, mis ülendaks meid ja ühendaks meid. See on meie palve, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on minul hea võimalus teile kõneleda. Peale minu kõnet laulab koor laulu Israel, Israel, God is calling. Israel, Israel, Jumal kutsub. Peale laulmist kuuleme kõnelemas vanem Robert D. Halesi 12. apostlik foorumist ning seejärel peale teda kõneleb õde Margaret S. Lifford, esimene nõuandja algühingu üldjuhatuses. Peale õde Liffordi sõnu kõneleb meile ven Michael A. Nader, teine nõuandja noorte meeste üldjuhatuses. Mu kallid vennad jõed, alustades seda 179. kevadist üldkonverentsi, märkame, et meie seast puudub 12. apostlik foorumi liige vanem Joseph B. Worthlin. Me leiame tema kaotust. Me tunneme temast puudust. Me väljendame armastust tema perekonnale. Pole kahtlust, et ta jätkab seda suurt tööd teisel pool eesriet. Tänu vanem Worthlini lahkumisele on üks tühi koht 12. apostliku foorumis ja pärast paastumist ja palvetamist oleme kutsunud Neil A. Andersoni täitma seda kohta. Me palume nüüd teil teda toetada. Kõik, kes soovivad toetada teda selles kutses, palume seda näidata üles lasetud parema käega. Aitäh. Kui kas keegi on vastu, kui keegi. Me täiname teid teie toetava hääle eest. Vanem Andersoni nimi lisatakse kirikuametnike sekka. Ja me palume vanem Anderson siin nüüd tulla ja võtta sisse koht poodiumil. Ja me ootame sinu kõnet pühapäeva hommikusel istungil. See on pikim teekond, mida sa eales läbid. Ma tean seda oma kogemusest. Pärast meie viimast kohtumist 6 kuud tagasi käisin vahepeal koos vanem Henry B. Airingi ja tema abikaasaga Mehikos Mexico Cities, et taas pühitseda sealne tempel, mida mitu kuud põhjalikult renoveeriti. Õhtul enne taas pühitsemist korraldati Azteki staadionil suurejooneline kultuuriüritus. Vabaõhu staadionile oli kogunenud umbes 87 000 pealtvaatajat. Enam kui 8000 noorukit osales 80-minutilises programmis, mis sisaldas muusikat, tantsunumbreid ning ülevaadet Mehiko ajaloost. Minule ja vanem Airingile anti Mehiko rahvuslik üleriies serape ning sombrero. Sellises rahvuslikus riietus ei suutud ma vastu panna soovile tervitada neid kõik improviseeritud serenaadiga El Rancho Grande, mille olin õppinud 9. klassis hispaania keele tunnis. Ma ei hakka seda täna tegema. Järgmisel päeval toimunud kahel pühitsemisteenistusel oli tunda tugevat issanda vaimu kohalolekut. Kõigest mõnil nädal tagasi olime 12 istungi jooksul pühitsenud Draperi templi Ameerika Ühendriikides. See suurejooneline ehitis paikneb Soola järve oru lõunosas mäejalamil. Avatud uste päevadel käis kohal umbes 685 000 inimest, nii liikmeid kui ka mitte liikmeid. Pühitsemisteenistusel osales üle 365 000 liikme, kaasaratud need, kes osalesid satelliiti ülekande vahendusel erinevates vajakeskustes. Templi pühitsemisel oli külluslikult issanda vaimu. Lähitulevikus pühitseme Okura Mountain templi ning järgmiste kuude ja aastate jooksul veel palju teisigi templeid. Me ootame neid sündmusi pikki silmi. Templite pühitsemises on midagi, mis paneb meid oma tegusid ümber hindama ning soovima olla veelgi parem. Mu vennad ja õed, mul on rõõm teatada, et kirikul läheb väga hästi. Issanda töö liigub jätkuvalt takistusteta edasi. Praeguseks teenib kogu maailmas 348 missionil umbes 53 000 missionäri. Me võtame tõsiselt pääste korraldust, kui ta ütles, minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Me oleme väga tänulikud meie missionäride töö eest ning nende ohverduste eest, mida nemad ja nende pered missionitöö heaks teevad. Meil on abis ka lugematul hulgal vabatahtlikke ning mitte jutlustavaid missionäre. Nad on üldjuhul täiskasvanud inimesed, kes annetavad oma aja ja oskused, et edendada issanda tööd ning õnnistada meie taevase isa lapsi. Me oleme väga tänulikud selle väärtusliku teenimistöö eest, mida need inimesed teevad. Tegutsemist jätkab ka 2001. aastal loodud alalise hariduse fond. Selle rajamisest alates on 35 600 noort meest ja naist osalenud välja õpetel, et täiendada oma oskusi ja tõsta ametialast kvalifikatsiooni. Tänaseks on välja õppe saanud 18 900 inimest. Tänu vähem kui 3 õppeaasta jooksul omandatud haridusele tõuseb nende palk 3-4 korda. See on nende elus suureks õnnistuseks. See programm on tõepoolest loodud inspiratsiooni tulemusena. Mu vennad ja õed, ma tänan teid teie usu ja pühendumuse eest evangeeliumile. Ma tänan teid selle armastuse ja hoole eest, mida te üksteise vastu üles näitate. Ma tänan teid selle teenimistöö eest, mida te teete oma kogudustes, vaiades ja ringkondades. Tänu sellele tööle saab issand oma eesmärke siin maa peal ellu viia. Ma väljendan oma tänu teile lahkuse eest, millega te mind kõikjal saadate. Ma tänan teid, et palvetate minu eest. Ma olen oma elus tunnud neid teie palvete mõju ja olen selle eest väga tänulik. Vennad ja õed, me ootame juba pingsalt, et saaksime nende järgneva 2 päeva jooksul kuulda meile edastatavaid sõnumeid, et võiksime saada õpetust ja inspiratsiooni ning uut otsusekindlust elada evangeeliumi järgi ning teenida issandat. Need, kes meile kõnelema hakkavad, on oma sõnumeid ettevalmistades otsinud taevalt abi ja juhatust. Nad on saanud inspiratsiooni, mida nad peaksid meile rääkima. Me tervitame kiriku uusi liikmeid. Me palvetame teie kõigi eest, kes te vaevlete katsumuste, pettumuste või kaotuste tõttu. Meie taevan isa armastab iga üht meist ning teab meie vajadusi. Ma palvetan, et me võiksime täituda tema vaimuga, kui me kuuleme, mida meile räägitakse. Selline on mu palve tänast konverentsi avades. Ma lisan ka, et mälestades meie kallist eelnevat presidenti Gordon B. Hinklit, kes kindlasti teenib hästi teisel pool. Meie pääste ja issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Come to Zion.
Tulge Sionisse. Me oleme väga õnnistatud, et meid juhib elav prohvet. Kasvades üles suure majanduslanguse ajal, õppis president Thomas S. Monson, kuidas teisi teenida. Tema ema palus tal tihti peale puudust kannatavatele naabritele toitu viia ning andis tööd kodututele meestele. Tasuks said nad kodus valmistatud toitu. Hiljem õpetas vanem J. Reuben Clark talle kui noorele piiskopile järgmist. Ole lahke lese vastu ning hoolitse vaeste eest. President Monson, sa oled hoolitsenud 84 lese eest oma kogudusest. Tema teenimine on olnud... Me oleme tänulikud tema eeskuju eest. Tänan, president Monson. Vennad ja õed, sarnaselt president Monsonile kasvavad ka meie lapsed üles majanduslanguse perioodil. Samamoodi nagu meie vanavanemad ja vanavanavanemad said majanduskriisi ajal elulisi õppetunde, võib see, mida meie praegustes oludes õpime, õnnistada meid ja meie järglasi tulevaste põlvkondade vältel. Täna ma räägin kõigist neist, kelle minevikus tehtud kehvad valikud varjutavad tänast valikuvabadust. Ma keskendun neile valikutele, mis on ikestanud meid võlaorjusesse ja sõltuvusse toidust, narkootikumidest, pornograafiast ja muust mõtte- ja tegevusmudelitest, mis nõrgendavad meie eneseväärikust. Sellist laadi liialdused mõjutavad kahjustavalt nii meile isiklikult kui meie peresuhetele. Mõistagi võib hariduse omandamiseks tagasihoidliku kodu või auto soetamiseks võetud võlg osutada pere loomisel vajalikuks. Aga kui me ei suuda oma soove ja ihasid kontrolli all hoida, võib võlakoorem veelgi suureneda. Nii võla kui ka sõltuvuse puhul on lootusrikas lahendus sama. Me peame pöörduma issanda poole ja järgima tema käske. Meie suurimaks sooviks peab olema muuta oma elu nii, et võiksime end välja murda sellest võla ning muude kontrollimatute soovide nõjaringist. Ma palvetan, et võiksite nii järgnevate minutite kui ka terve selle konverentsi jooksul täituda lootusega meie päästjasse Jeesusesse Kristusesse ning leida abi tema taastatud evangeeliumi õpetustest. Meie katsumused, kaasarvatud need, mida me ise oma valikutega endale tekitame, on osa suurelikkuse proovilepanekust. Lubage mul teile kinnitada, et teie olukord pole väljaspool päästjavõimete piire. Tänu temale võib iga heitlus anda meile kogemusi ja olla meile kasulik. Iga kiusatus, millest jagu saame, on meie tugevdamiseks, mitte hävitamiseks. Issand ei lase meil kunagi kannatada rohkem, kui me suudame taluda. Me peame meeles pidama, et vastane tunneb meid ülimalt hästi. Ta teab, kus, kunas ja kuidas meid kiusata. Kui oleme kuulekad pühavaimu õhutustele, võime õppida vastase ahvatlusi ära tundma. Me peame õppima enne kiusatusele järeleandmist otsuse kindlalt keelduma. Tagane minust, saatan. Meie edu ei olene sellest, kui tugevalt meid kiusatakse, vaid sellest, kui ustavalt me reageerime. Me peame paluma abi meie taevaselt isalt ning otsima lepituse kaudu jõudu tema pojalt, Jeesuselt, Kristuselt. Saades seda laadi jumaliku abi, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades, võivad meis saada kokkuhoidlikud hoolekandjad nii iseendi kui ka teiste eest. Kes on kokkuhoidlik hoolekandja? Meie kõik oleme kohustatud iseendi ja oma perekondade eest ajaliselt ning vaimselt hoolt kandma. Kokkuhoidlikult hoolt kandes peame elama kokkuhoiu põhimõtet järgi. See tähendab, et me elame rõõmsalt oma võimete piires. Oleme rahul sellega, mis meil on. Väldime liigset võlga. Säästame usinalt ning valmistume mustadeks päevadeks. Elades kokkuhoidlikult, võime hoolt kanda enda ja oma pere eest ning järgida teiste teenimisel ja ennistamisel päästja eeskuju. Oles kokkuhoidlikud hoolekandjad, täidame ühte olulist käsku. Sa ei tohi himustada. Tänapäeva maailm on haaratud omandi himust. Mõned meist tunnevad piinlikkust, häbi ning isegi alaväärsust, kui nende peres pole kõike seda, mis naabritel on. Selle tulemusena võetakse võlgu, et osta asju, mida endale lubada ei suudeta ning mida tegelikult ei vajatagi. Selliselt toimedes vaesume nii ajaliselt kui ka vaimselt. Me loobume oma hindamatust valikuvabadusest ning ikestame end vabatahtlikult orjusesse. See raha, millega oleksime võinud enda ja teiste eest hoolitseda, kulub nüüd võlgade tasumiseks. Ülejäägist ei piisa sageli isegi põhivajaduste rahuldamiseks. Toimetuleku piiril elades muututakse masendunuks, enese hinnang langeb ning suhted pereliikmete, sõprade, naabrite ja issandaga nõrgenevad. Puudub aeg, energia või huvi vaimsete asjadega tegelemiseks. Kuidas vältida võlga ja sõltuvust maistest asjadest või kuidas nendest probleemidest jagu saada? Lubage mul tuua kokkuhoidliku elukohta kaks õpetliku näidet, mis võivad aidata meist igaüht. Need ja kõik teised kõige tähtsamad õppetunnid mu elus andis mulle mu abikaasa ja igavene kaaslane. Sain need õppetunnid kahel korral meie abielu jooksul. Mõlemal korral tahtsin talle kinkida midagi erilist. Esimesel korral olime just abielu ning meil oli väga vähe raha. Ma teenisin õhujõududes ja seetõttu ei saanud ma jõulude ajal koos olla. Kui koju sain, nägin poe aknel ilusat kleiti ning lubasin oma naisele, et kui see talle meeldib, võin selle talle osta. Mary läks riietuskabiini. Mõne hetke pärast tuli müüja ning pani kleidi poe aknale tagasi. Mis juhtus, küsisin ma Maryilt. Ta vastas, see on ilus kleit, kuid me ei saa seda endale lubada. Need sõnad läksid mulle otse südamesse. Olen õppinud, et kolm kõige armastavamat sõna on ma armastan sind ja kuus kõige hoolivamat sõna, mida meile kallitele inimestele öelda on, me ei saa seda endale lubada. Teise õppetunni sain mõned aastad hiljem, kui olime majanduslikult paremal järjel. Pulma aastapäev oli lähenemas ning ma tahtsin osta Maryle elegantset mantlit, et väljendada talle oma armastust ja tänu koosvedetud õnnelike aastate eest. Kui temalt küsisin, mida ta sellest mantlist arvab, vastas ta jälle sõnadega, mis tungisid mulle südamesse ja jäid alatiseks meelde. Kus ma seda kandma hakkan, küsis ta. Sel ajal oli ta koguduse abiühingu juhataja ning aitas hoolt kanda puudust kannatavate perede eest. Ta andis mulle unustamata õppetunni. Ta vaatas mulle sügavalt silma ning küsis armsasti. Kas sa ostaksid selle mulle või endale? Ehk teisite öeldes, kas selle kingituse eesmärk on väljendada mulle armastust või näidata, kui tubli ülalpidaja sa oled või tõestada midagi maailmale. Ma juurdlesin tema küsimusele ning mõissin, et ma ei mõelnud niivõrd tema ja meie pere, kuivõrd enda peale. Pärast seda oli meil tõsine ja elukäiku muutuv jutuajamine kokkuhoidlikust elust. Me mõlemad nõustusime, et parem oleks raha kasutada kodulaenu tasumiseks ning lastele kooliraha kogumiseks. Need kaks õppetundi on kokkuhoidliku elu olemas. Kui meie ees seisab valik, kas osta, tarbida või osaleda ilmalikes asjades ja tegevustes, siis peame kõik õppima ütlema. Me ei saa seda endale lubada, kuigi me seda tahame. Või me saame seda lubada, kuid me ei vaja ning tegelikult ei tahagi seda. Neist õppetundidest omandame veel ühe olulise põhimõtte. Abikaasadelt võib palju õppida. Perenõukogudel koos arutades võime aidata üksteisel koos saada kokkuhoidlikeks hoolekandjateks ning õpetada ka oma lapsi elama kokkuhoidlikult. Kokkuhoidliku elu aluseks on kümnise seadus. Selle seaduse peamine eesmärk on aidata meil suurendada usku meie taevasesse isasse ja tema pojasse. Kümnis aitab meil üle saada maiste asjade ihalemisest ja tuua meelsasti ohvreid teiste hüvanguks. Kümnise seadus on õiglane seadus, sest olenemata sellest, kui rikkad või vaesed me oleme, maksame samamoodi igal aastal ühe kümnendiku oma sissetulekust ning me kõik pälvime õnnistust küllastuseni. Lisaks kümnise maksmisele peaksime olema eeskujuks ka paastuannetusi tehes. Paastuannetus on vähemalt kahe söögikorra pealt kokkuhoitud summa, mille säästame igakuiselt paastudes. Neid kahte toidukorda vahel jättes on meil võimalus alandlikkuses ja palves issandale lähemale tulla ning annetame anonüümselt, et õnnistada vendi ja õdesid kogu maailmas. Veel üks võimalus lastele kokkuhoidliku hoolekande õpetada on pereeelarve koostamine. Me peaksime perenõukogu koosolekute regulaarselt üle vaatama oma sissetuleku säästud ja planeeritud kulutused. See õpetab lastele soovid eristamist vajadustest ning perevahendite arukat planeerimist. Kui meie pojad olid noored, seadsime perenõukogus eesmärgiks sõita unelmate puhkusele Colorado jõe äärde. Kui keegi meist tahtis selle aasta jooksul midagi osta, siis küsisime üksteiselt, kas me tõesti tahame seda asja praegu või tahame hiljem oma unelmate puhkusele sõita. See oli suurepärane õppetund kokkuhoidliku elu valimisest. Hoides kokku hetkesoovide pealt, saime vastutasuks ihaldatud võimaluse perega koos olla ning rohkelt armsaid mälestusi. Iga kord, kui soovime kogeda või omada midagi, mis mõjutab meid ja meie materiaalseid vahendeid, võiksime endal küsida, kas saadav kasu on ajutine või igavikulise väärtuse ja tähtsusega. Neile küsimustele ausalt vastamine võib olla abiks liigse võla ja sõltuvusliku käitumise vältimisel. Võlast ning sõltuvusest vabaneda püüdis, peaksime meeles pidama, et sõltuvus on inimese loomupärane iha. See ei saa kunagi täielikult rahuldatud. See on täitmatu isu. Sõltuvuses olles otsime maist vara või füüsilist naudingut, mis näib meid ahvatlevat. Tegelikkuses otsime aga seda, mida vaid Jumal saab meile anda. Tema armastust, väärikustunnet, turvalisust, enesekindlust, tuleviku lootust ning kindlustunnet, mida tema armastus meile annab. Me peaksime üle kõige tahtma täita taevas isa tahet ning kandma kokkuhoidlikult hoolt enda ja teiste eest. Me peaksime ütlema samamoodi nagu kuningas Lamoni, ma loobun kõikidest oma pattudest, et sind tunda. Seejärel võime minna tema juurde vankumatu otsusekindlusega ning lubada talle, et ma olen valmis tegema ükskõik mida. Tänu palvele, paastumisele, käskudele kuuletumisele, preestelus õnnistustele ja tema lepitusohvrile võime oma elus tunda tema armastust ja väge. Me saame temalt püha vaimu õhutuste kaudu vaimset juhatust ja jõudu. Ainult tänu issanda lepitusele võib toimuda vägev muutus meie südameis ja vägev muutus ka sõltuvuslikus käitumises. Ma kutsun teid kogu selle armastusega, mis minus on, ning pääste armastusega tulema tema juurde ning kuulema tema sõnu. Sellepärast ärge raisake raha selleks, mis on väärtusetu, ega oma tööd selleks, mis ei rahulda. Kuulake mind hoolega ja pidage meeles neid sõnu, mida ma rääkisin. Ja tulge Iisraeli püha juurde ja toituge rõõmuga sellest, mis ei hävi, ega saa rikneda. Ma tunnistan, et himust omada maiseid asju saab lahti vaid siis, kui pöördume issanda poole. Sõltuvus nälga võib asendada vaid meie armastus tema vastu. Tema on valmis aitama meist igaüht. Ärge kartke, ütles ta, sest te olete minu ja mina olen võitnud maailma. Ma tunnistan, et lepituse kaudu on ta võitnud kõike. Ma palvetan alandikult, et igaüks meist võiks maailma avatused ära võita, tulles tema juurde ning saades kokkuhoidlikeks hoolekandjaks iseendi ning teiste eest, nii ajalises kui ka vaimses mõttes. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The last chapter of John. Johannes evangeeliumi viimane peatükk sisaldab üht eriliselt südant liigutavat mõttevahetust Peetruse ja ülestõusnud Kristuse vahel. Pääste küsib kolmel korral: Siimon, Joona poeg, kas ma olen sulle armas? Iga kord, kui Peetrus talle oma armastust kinnitab, vastab Jeesus: sööda mu tallekesi, sööda mu lambaid. Tänapäeva maailmas on vajalik toita laste ja noorukite hingi elava vee ja eluleivaga. Sarnaselt Peetrusele armastame meiegi issandat ning kaasaja lapsevanemad ja juhid töötavad usinalt selle nimel, et igasse südamesse võiks juurduda tunnistus Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist. Me õpetame nii kodudes, missionäride vestlustel kui ka koguduse hoonetes. Me valmistume tundma vaimu ning paluma temalt juhatust, kuid selleks, et suudaksime tema lambaid ja tallekesi tunnistuse ja vaimuga toita, peame oma kodudes ja klassides arendama ka austust üksteise ja upaklikkust Jumala vastu. Minu tänane eesmärk on kutsuda lapsevanemaid, õpetajaid ja juhte, tegema koostööd selle nimel, et õpetada ja julgustada lapsi ja noorukeid, olema austavamad ja upaklikumad ning olla selles ka ise heaks eeskujuks. See tugeda meid nii kutsub meie kodudesse ja koguduse hoonetesse Jumala kummardamise vaimu. Ma leian, et meie võime üles näidata aupaklikust Jumala vastu on seda suurem, mida rohkem üksteist austame. Tänapäeva ühiskonnas rünnatakse sündsust, väärikust ja viisakust igas suunast ning paljudes erinevates meediakanalites. Meie kui lapsevanemate ja juhtide ees kui austuse väljendamisel üksteise vastu on meie noorukite ja laste jaoks äärmiselt tähtis, sest nende pilgud pole suunatud üksteis meediale, vaid ka meile. Kas meie eeskuju on selline, nagu see peaks olema? Esitage endale järgmisi küsimusi. Kas see viis, kuidas ma kodus oma kõige kallimaid inimesi kohtlen, on eeskujuks austusest? Kuidas ma käitun spordiüritustel? Kui mu lapsel on erimeelsusi mõne õpetaja, treeneri või eakaaslasega, kas ma kuulen ära mõlemad pooled? Kas ma austan teiste omandit ning hoolitsen ühtlasi enda oma eest? Kuidas reageerin, kui ma ei nõustu kellegi usuliste või poliitiliste vaadete või elustiiliga? Kui lapsevanemad ja juhid õpetavad üksteist austama ning elavad ise selle põhimõtte järgi, siis tunnevad meie lapsed oma südames, et nad on tõepoolest Jumala lapsed ning igavesti õed ja vennad. Selle asemel, et otsida erinevusi, keskendume hoopis sarnasusele, meie südame headusele, mis liidab Jumala pere ühte. Austus teiste ning aupaklikus Jumala vastu on lähisugulased. Need saavad alguse alandlikkusest ja armastusest. President David O. McKay ütles, et aupaklikus on sügav austus ning armastus. Ning Warren Perry õpetas, et aupaklikus lähtub meie imetlusest ja austusest Jumaluse vastu. Algühingu lapsed õpivad seda ühte algühingu laulusalmi lauldes. Aupaklikkus on midagi enamat kui vagus istumine. See on mõtlemine isale kõrges. Tunne, mis tekib, kui mõtlen ta õnnistustest. Olen aupaklik, sest aupaklikkus on armastus. Ometi pole aupaklik käitumine enamikule lastele loomuomane. See on väärtus, mida vanemad ja juhid annavad edasi oma eeskuju ja kasvatusega. Kuid pidagem meeles, et aupaklikkus lähtub armastusest ning samuti ka selle õpetamine. Karmus sünnitab pahameelt, mitte aupaklikkust. Seega, alustage varakult ning seadke mõistlikke ootusi. Mudilane suudab oma käsi ristata ja palveks valmistuda, kuid selle õpetamine võtab aega, kannatlikkust ning järjepidevust. Pidagem meeles, et lisaks esimesele aupaklikkuse õppetunnile on see lapse jaoks ka esimene katse ise ennast distsiplineerida. See õpetamise ja enesedistsiplineerimise protsess jätkub sammhaaval. Laps õpib see läbi palvete ning sakramendi ajal laupaklik olema. Ta istub koosolekute ajal oma vanemate kõrval. Seejärel õpib ta end paremini vaos hoidma, hiljem ka paastuma, kuuletuma, tarkuse sõnale, tegema häid valikuid internetis ning pidama kinni kõlbluse seadusest. Meie kõigi võimed ja mõistmine suurenevad ajapikku. Selle protsessi käigus oma lapsi ja noorukeid õpetades ja julgustades õnnistame neid, sest enesevalitsemine pole pelgalt enesest lugupidamise aluseks, vaid oluline veel ka seepärast, et kutsub vaimu, mis õpetab, kinnitab ja tunnistab. Mulle meenub vanem Packery peaaegu 20 aasta tagune üldkonverentsi kõne teemal aupaklikkus viib ilmutusteni. See fraas on mul kõik need aastad meeles püsinud. See meenutab mulle, et me peame oma südame, kodud ja koosolekud muutma aupaklikeks, et seal võiks viibida lohutav, juhatav, õpetav ja tunnistav vaim. Kui vaim igaühele meist tunnistab, et Jumal on meie isa ja Jeesus Kristus meie päästja, siis just see ilmutus kutsub esile tõelise aupaklikkuse, mis saab alguse armastusest ja sügavast austusest. Mida saame teha meie kui lapsevanemad ja juhid? Me saame olla aupaklikkuse eeskujuks, kui me palvetame alandlikult pöördudes Jumala poole austusega ning kasutame Jumaluse nimesid sündselt. Me saame suhtuda pühakirjadesse austusega ning õpetada nendest veendumusega. Aupaklikkus suureneb, kui väljendame austust mitte üksnes üldjuhtide, vaid ka kohalike preestelus ja abiorganisatsioonide juhtide vastu. Minu vaia juhataja on olnud mu sõber rohkem kui 30 aastat ning sõpradena kutsume teineteist eesnimepidi. Kuna ta teenib preesteluse juhina, siis otsustasin teda avalikult ning mõistagi kirikus kutsuda vend Porteriks. Aupaklikkus suureneb, kui õpetame oma lastele ja noorukitele, et juhtide poole pöördudes kutsutakse neid juhatajateks, koguduse juhatajateks, vennaks ja õeks. Siis nad ei unusta, et juhid on kutsutud Jumala poolt ning neile on antud püha vastutus. Me peame lapsevanemate ja juhtidena olema kiriku koosolekutel aupaklikkuse eeskujuks. Meie koguduse hooned täidavad mitmeid eri ülesandeid, kuid pühapäeviti on need Jumala kummardamise kohad. Me koguneme, et uuendada lepinguid, mis tervendavad meie hinge. Me tuleme kirikusse, et saada õpetust ning tugevdada tunnistust. Missionerid toovad endaga kaasa kirikuga tutvujaid. Ainult aupaklikkuses saab vaim Jumala sõna, muusika, tunnistuste ja palve kaudu kinnitada evangeeliumi tõdesid. Me oleme sõbralikud inimesed ja armastame üksteist, kuid aupaklikkus suureneks veelgi, kui meie jutud saaksid räägitud koridoris ning sakramendi koosoleku alguseks peetaks muusikalist eelmängu, mitte palvet. Aupaklikkuse õhkkonda suurendaks ka see, kui viime nutva lapse sakramendi saalist välja ning leiame mõne muu ruumi, kus saame kuulata koosolekut seni, kuni beebi või mürgeldav mudilane rahuneb. Aupaklikkuse juurde kuulub oma telefoni ja muude seadmete välja lülitamine. Sõnumite saatmine ja e-kirjade lugemine kiriku koosolekute ajal pole ainult lugupidamatu, vaid ka häiriv ning ebaviisakas kaasinimeste suhtes. Seega oleme heaks eeskujuks aupaklikkusest, kui osaleme koosolekutel, kuulame kõnelejaid ja laulame koos kirikulaule. Meie algühingu pühapäevakooli ja noorte õpetajatel on hea võimalus õpetada austusest ja aupaklikkusest ning ka ise eeskujuks olla. Lubage mul anda teile mõningaid soovitusi. Esiteks, armastage neid, keda õpetate. Sageli vajab tundi segav laps just kõige enam teie armastust. Võtke aega selleks, et selgitada, mida aupaklikkus endast kujutab ning miks on see oluline. Näidake pilti päästjast. Seletage lahti, milline käitumine on sobilik ning julgustage neid ja oodake neilt sellist käitumist, olles ise samal ajal armastav, kuid järjekindel. Olge tunniks valmis. Valmistage ette nii tunni materjal kui ka ise ennast, et tu suudaksid õpetada vaimuga. Paljusid probleeme saab ära hoida, kui õppetund on hästi ettevalmistatud, nii et õpilased saavad sellest aktiivselt osa võtta. Rääkige puuetega laste vanematega, et mõista, mida võiks nende lapselt oodata, sest iga laps väärib võimalust areneda. Kasutage abi saamiseks koguduses olevaid võimalusi. Sageli pole aupaklikkusega probleeme ainult lastel või noorukitel, vaid see võib olla terve koguduse nõrk koht. Võtke see teema üles koguduse nõukogus, kus juhid saavad austuse ja aupaklikkuse suurendamise nimel koostööd teha koguduse igal tasandil. Aastaid tagasi lubas vanem Becker neile, kes jumalat aupaklikult kummardavad issand õnnistusi. Need lubadused kehtivad ka tänapäeval. Ma tsiteerin. Kuigi me ei pruugi näha kohest imepärast muutust, siis nii kindlasti kui issand elab, hakkavad väiksed erinevused ilmnema. Iga liikme elus ja kirikus tervikuna hakkab suurenema vaimne vägi. Issand valab meie peale oma vaimu veelgi külluslikumalt. Me oleme vähem murelikud ja segaduses. Me saame ilmutusi isiklike ja pereprobleemide lahendamiseks. Mina usun profeti lubadusi. Ma tean, et mul on armastav taevane isa ja et tema poeg, Jeesus Kristus, on minu päästja. Ma palvetan, et me ilmutaksime nende vastu oma sügaivamat armastust, olles veelgi aupaklikumad. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I love these words of the prophet Nephi.
Mulle meeldivad prohvet Nefil sõnad, sest kui inimene kõneleb püha vaimu võimuga, siis kannab püha vaimu võim selle inimlaste südamesse. Ma palvetan, et püha vaimu vägi kannaks minu sõnumi teie südametesse. Lubage mulle esindada kiriku preesterluse hoidjad ja väljendada nende nimel tänu meie kiriku juhtidele ja noorte naiste üldjuhatusele selle eest, et nad lisasid hiljuti noorte naiste väärtustele ka vooruslikkuse. Kui ma kuulen kiriku noori naisi noorte naiste juhtmõtet lugemas, tugevneb minus soov olla vooruslik ja püha. Me peaksime püha preesterluse hoidjatena nägema, et õed pole ainsad, kellele vooruslikkus eeskujuks on. Issand on õpetuse ja lepingute 38. osas käskinud meil kõigil vooruslik olla. Ja igaüks austagu oma venda nagu ise ennast ja näidaku üles vooruslikust ja pühadust minu ees. Ma soovin täna rääkida Jumalalt ilmutatud põhimõtetest kvoorumite kohta, nii nagu need anti Aaroni preesterlusele ja viimse aja prohvetite inspireeritud nõuannetest. Ma kutsun üles noori mehi vanuses 12-18 aastat ja nende juhte kuulama, sest me arutame pühakirju, mille issand on teile andnud. Ma kutsun üles kuulama ka lapsevanemaid ja teisi preesterluse juhte, et võiksite paremini mõista, kuidas kvoorumid aitavad teil Jumala poegi tugevamaks muuta ja paremini ette valmistada. Alustuseks rõhutan ma uurimise põhimõtte ja Jumala sõna omandamise olulisust. Ma olen oma abikase Rosemary eeskujul õppinud, et kui me soovime midagi saavutada, peame rakendama usinalt neid põhimõtteid, mis aitavad meil sellele eesmärkile jõuda. Nagu paljud teist, uurib temagi pidevalt pühakirju ning teisi häid raamatuid. Uurimise ja palve kaudu saab ta teadmisi Jumala tahte ning õpib teiste edukatest kogemustest. Tihti annab ta oma häid lugemiskogemusi mulle edasi. Ning kui need on abielust, annab ta mulle neid ja ütleb, ole hea, loe need läbi. Kui see raamat on abielu kohta, tänan ma teda naeratades. Vennad, me peaksime siiralt õppima ilmutustest preesterluse kvoorumite kohta. Meie eesmärk on kasutada õigesti Jumala ja tema prohvetite nõuandeid, kasvatada kvoorumi voorusi ja õnnistusi ning tugevdada noori mehi ja nende perekondi. Otsides Jumala tarkust, õppigem ka kvoorumi kohta ilmutatud põhimõtteid. President Monson õpetab, põhialuste õpetamisega on kiire. Selleks, et võiksime paremini mõistama kohustusi ja võimalusi, selleks, et olla väärilised mõistma vaimu, peavad preesterluse juhid tegema kodutööd. President Stephen L. Richards õpetas, et kvoorum on õpirühm, vennaskond ja teenimisüksus. Õpirühm, kus noor mees võib õppida Jeesuse Kristuse evangeeliumist, vennaskond, kus saame üksteist toetada, arendada, aidata ja üksteisega sõbrustada ning teenimisüksus, mis teenib kvoorumi liikmeid ja teisi. Õpetuse ja lepingute raamat sisaldab rohkesti tähendusrikkaid põhimõtteid, mis on kvoorumite kohta ilmutatud. Nii näiteks õpetab 107. osa 85. salm diakonite kvoorumi juhatajad, kuidas tema kvoorumi liikmeid teenima peab. Ja taas tõesti, ma ütlen teile, diakoni ameti juhetaja kohuseks on juhtida 12 diakonit, istuda nendega nõupidamisel ja õpetada neile nende kohust üksteist harides, nagu on antud vastavalt lepingutele. Kirikujuhid on õpetanud ja me oleme tundnud vaimusoovitust kasutada vaimust inspireeritud küsimusi, mis aitavad meil õppida Jumalast ja tema tahtest. Ma kutsun kvoorumi juhatusi üles esitama järgmisi küsimusi ning otsima vaimu inspiratsiooni kaudu veel teisigi lisaks. Mida Aaroni preesterluse kvoorumi juhataja teeb, kui ta kvoorumi koosolekut juhatab? Millised on tema kohustad? Mida ta teeb, kui ta oma kvoorumi liikmetega nõu peab? Kuidas ja kunas ta õpetab? Millised on need lepingud, millele pühakirjades viidatakse? Millised on kvoorumi nõuandja ja koguduse juhatuse liikme kohustused kvoorumi juhataja abistamisel tema igapäevatöös ja kvoorumi juhtkonnale kuuluvate preesterluse võtmete kasutamisel. Vennad, kui te uurute neid pühakirjasalme ja käsiraamatuid, siis tekib teil tõenäoliselt veel rohkem küsimusi. Te võite küsida, kas minu ja kvoorum toimib nii, nagu issand pühakirjades kirjeldas. Palvetades abi ja juhatuse saamiseks aitab teid vaim, aga ka koguduse juhatus, teie kvoorum ja kiriku inspireerivad käsiraamatud. Paljud kvoorumite juhatajad ja teised preesterluse juhid üle kogu maailma leiavad, et Aaroni preesterluse kvoorumite juhatused ja nende kvoorumid suudavad koguduses teenides rohkem ära teha, ning neile võib anda rohkem ülesandeid. Kvoorumi juhatused saavad anda rohkem juhtimisega seotud ülesandeid kvoorumi liikmetele, samal ajal kui nõustajad saavad kasutada rohkem oma aega planeerimise ja juhtimise koolitamisele. Kvoorumi juhid peavad hoolt kandma, et Aaroni preesterluse kvoorumid teeksid pärast preesterluse üldkoosolekut eraldi koosoleku, kus antaks eakohast õpetust. Igasugune kvoorumite ühendamine peaks olema ajutine. Aaroni preesterluse kvoorumite töö edendamiseks on issand ja vennad välja pakkunud rohkesti vahendeid, võimsa usupalve, paastumise, pühakirjade uurimise, abivahendite nad trükised sulle noor kohus Jumala ees, kvoorumi käsiraamatu, jutlusta minu evangeeliumit, erinevaid üritusi ja skautlust, mida rakendatakse Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja mujal maailmas, kus preesterlus selleks on andnud loa. Juhtkonnad õpivad neid abivahendeid kasutama. Seda tehakse preesterluse ja vaimu juhendamisel nõnda, et see oleks abiks igale kvoorumi liikmele. Tugevdaks vendlust ja missionitööd, tõstaks liikmete aktiivsust ja et oleks lõbus. Aaroni preesterluse kvoorumite jaoks mõeldud abivahendeid üle vaadates mõistame, et meilt oodatakse, et aitaksime peredel arendada oma poegade vaimsust ja iseloomu, edendada eraelu ja tõsta aktiivsust. Kui rakendada kvoorumite põhimõtteid ja abivahendeid hoolikalt planeerides, targasti ning rakendades usku, hakkavad sündima imed. Edukaid noori juhte on maailmas palju ning neid tuleb järjest juurde. Lubage mul tuua kõigest üks näide. Ma sain tuttavaks Matt Andersoniga, õpetajate kvoorumi juhatajaga, kelle isa teenis missioni presidendina Mehikos. Kui Matt kvoorumi juhataja ametisse asetati, oli ta koguduses ainus õpetajate kvoorumi liige, kes kohal käis. Ment Matt Anderson õppis juurde uut keelt, et võiks olla edukas misjonär. Rakendades usku, julgust ja enesekindlust, mille ta oli saanud kodus diakonite kvoorumis, otsustas ta kasutada oma juhataja võimeid, et õnnistada oma kvoorumi liikmeid ja nende peresid. Ta küsis koguduse asjurilt selle kvoorumi liikmete nimekirja, harjutas hispaania keelt ning palve südames helistas ühele selles nimekirjas olnud poisile. Omar, ütles ta, tu, Iglesia, hoi. Telgitult tähendab see, Omar, sina, kirik, täna. Ime seisnes selles, et Omar tuligi sel päeval kirikusse ning varsti pärast seda tulid ka ta ema ja õde. Seejärel kutsus vend Matt Andersen kaasa piiskopi, et too talle autojuhiks ja tõlgiks oleks ning nad külastasid üheskoos kahte järgmist posti, kelle nimed olid kirjas, kuid telefoninumbreid ei olnud. Tema juhataja volitus teenivad inglid ja taevased väed said üheks. Ka need kaks poissi tulid kirikusse ja moodustasid uue õpetajate kvoorumi juhatuse. Mu vennad ja õed, te olete vägevad tööriistad päästja kätes ning ta võib teid kasutada, et teistele inimestele evangeeliumi õnnistusi tuua. Piiskopid, ärge alahinnake oma Aaroni preesterluse kvoorumite ja noorte naiste klassijuhatuste jõudu ja osukusi. Issand vajab neid sellest tähtsast tööd, leidub südameid, mida nemad võivad puudutada ning tööd, mida vahest ehk ainult nemad on suutelised tegema. Pange neile nende kohustusi, andke neile võimalusi juhtida ning laske ingleil neid teenida, nagu nad on lubatud õpetuse ja lepingute 13. osas. Mu noored Aaroni preesterluse sõbrad ja juhid, õppige elust, lepitusest, päästmisest ja sellest, kuidas Kristus juhtis. Õppige Aaroni preesterluse kohta ilmutatud põhimõtetest. Järgige president Monsoni nõuannet teha kodutööd, et võiksime mõista oma kohust ja võimalusi ning välja teenida vaimu kaasluse. Rakendage usku, enesekindlust ja vooruslikkust, nagu rakendas Matt Anderson. Ma jätan teile oma tunnistuse, et Jeesus on Kristus ning ta elab ja armastab meid. Aaroni preesterluse töö on püha ja tähtis osa Jumala töös. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We've been spiritually fed.
Meid on vaimselt toidetud. Nüüd laulavad koor ja kogudus koos laulu Me rõõmu ja joovastust tunneme aina. Lauluraamatutes lehekülg 32. Pärast laulmist kõnelevad meile vanem Alan F. Becker 70. ning peale teda vanem D. Dot Christofferson 12. apostli kvoorumist. Seejärel laulab koor laulu Consider the Lilies, pange tähele lilli. Laulavad koor ja kogudus, kui me tõuseme püsti.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadine üldkonverents.
Thank you. Elder Anderson, we extend our
Vanem Anderson, me väljendame oma armastust ja toetust sulle kui oma kuuele kaasteenjale. Vennad ja õed, nii üksikisikud kui perekonnad kogu maailmas on proovile pannud praegusest ajast. Kuigi ma ei kahtle, et meil saab ees tõsiseid katsumusi, usun ma siiski, et praegu on tore aeg elamiseks, eriti noortele. Ma näen, kuidas mu lapsed ja lapselapsed elavad meelepärast ja täisväärtuslikku elu, isegi kui teinekord tuleb ette katsumusi, tagasilööke või takistusi. Praegu on ettekuulutuste täitumise aeg. Me elame aegade täiuse ajajärgul, mil tuleb valmistuda pääste teiseks tulekuks. Ühtlasi on praegu aeg teenida välja oma päästmine. Kui tuul puhub ja vihma sajab, siis puhub ja sajab kõikide peale. Erinevalt nendest, kes on rajanud oma vundamendi liivale, elavad tormid üle need, kes on ehitanud kaljule. Kaljule ehitamise oskuse annab sügav vaimne pöördumine Jeesuse Kristuse evangeeliumi poole ning teadmine, kuidas saada ilmutust. Me peame teadma ning teadma, et me teame. Me peame seisma vaimselt ja ajaliselt sõltumatuna kõigest ilmalikust. See eeldab, et me mõistame, et Jumal Isa on meie vaimude isa, et ta armastab meid, et Jeesus Kristus on meie lunastaja ja päästja ning et püha vaim võib meie meelte ja südame kaudu meiega suhelda. Sel viisil me saamegi inspiratsiooni. Me peame õppima, kuidas seda märgata ja järgida. Kui ma noor mees olin ja keskkoolis käisin, oli mu kireks Ameerika jalgpall. Olin keskkaitsja. Treener nägi palju vaeva, et meile jalgpalli põhitõdesid õpetada. Me harjutasime ja harjutasime, kuni kõik meie liigutused muutusid vabaks ja automaatseks. Ühe mängu ajal meie olulisima vastasega sain ma kogemuse, mis on mind edaspidi palju aidanud. Olime kaitses. Mul oli teada vastasmängija, keda pidin kaitsma. Mäng algas. Minu vastane liikus keskjoonel minust paremale. Mängijate ja fännide kisa oli vali. Tegutsesin nii, nagu treener oli õpetanud ning järnesin oma vastasele teadmata, kas pall on üldse tema käes. Oma üllatuseks tundsin järsku, et pall oleks nagu juba peaaegu mu enda käes. Ma sikutasin seda, kuid vastane jäänud järele. Kui me sedasi mõlemad sikutasime, kuulsin ühtäkki, kuidas keegi hüüdis. Packer, lööta pikali. Sellest piisas, et mulle aru pähe panna ja ma tegin nagu kästud. Ma imestasin hiljem korduvalt, kuidas ma sellises lärmis üldse midagi võisin kuulda. Treeneri hääl oli mulle tuttav ja ma olin õppinud seda usaldama. Ma teadsin, et see, mida ta õpetab, on õige. Me peame püha vaimu õhutusi tundma õppima ning evangeeliumi õpetusi järgima seni, kuni oskus neid asju teha muutub vabaks ja automaatseks. Nendest õhutustest saab meie tunnistuse alusmüür. Seejärel võime tänu oma tunnistusele olla rasketel aegadel rõõmsad ja kaitstud. Vanem Dallin H. Oaks defineeris tunnistus järgmiselt. Tunnistus evangeeliumist on pühalt vaimult saadud kinnitus meie hingele, et teatud igavikulise tähtsusega faktid on tõesed ning et me teame seda. Ühel teisel korral on vanem Oaks öelnud, tunnistus seisneb teadmises ja tundmises, pöördumine, aga tegemises ja muutumises. Selleks, et tõeliselt pöörduda ja jumalikku ilmutust saada, peame üht-teist tegema. Esiteks, me peab meil olema soov. Alma ütles, sest ma tean, et ta annab inimestele vastavalt nende soovidele, olgu see siis surmaks või eluks, vastavalt nende soovidele. Teiseks kutsus Alma meid üles sõna proovile panema. Nüüd me võrdleme sõna seemnega. Nüüd, kui te annate koha, et seeme võiks saada istutatud teie südamesse, vaata, kui see on õige seeme, ehk hea seeme, ja kui te oma uskmatuse tõttu ei viska seda välja, nii et te panete vastu issanda vaimule, vaata, see hakkab teie rinnas paisuma. Ja kui te tunnete neid paisumise liigutusi, siis te hakkate isekeskis ütlema. Peab olema, et see on hea seeme või et sõna on hea. sest see hakkab avardama mu hinge ja see hakkab valgustama mu arusaamist ja see hakkab olema mulle isuäratav. Järgmine etapp on uurimine ja õppimine. See tähendab mõtisklemist, mis aitab meil avaramalt ja sügavamalt mõista. Aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi mõtlema oma meeles. Seejärel pead sa küsima minu käest, et kas see on õige. Me võime õppida, kuidas vastused inspiratsiooni kaudu tulevad. Need tulevad mõtete ja tunnetena meie meeldesse ja südamesse. Aegajalt võivad vastused meie südame põlema panna. Eelia õpetas, et vastused tulevad, kui vaikne tasane sahin. Issand ütles, ja kui see on õige, panen ma su südame sinu sees põlema. Seepärast sa tunned, et see on õige. Joseph Smith käskis meil olla tähelepanelikud ja otsida vastuseid mõtete ja tunnete kaudu, mis meie meeldesse tulevad. Peagi õpime neid tõhutusi märkama. Ta ütles, inimesel oleks kasulik märgata ilmutuse vaimu esimesi vihjeid, näiteks kui tunnete puhast arukust teisse voolamas. See võib tekitada teis äkilisi mõttevälgatusi nii, et neid tähele pannes võite näha, kuidas need samal päeval või peatselt täide lähevad. See tähendab, et need asjad, mida Jumala vaim teie meelde kandis, lähevad täide. Seega, kui me õpime Jumala vaimu tundma ja mõistma, võime saada selgeks ilmutuse põhimõtte, kuniks saame täiuslikuks Kristuses Jeesuses. See oskus aitab meil saada tunnistust ning see saab vahendiks, mille kaudu hiljem inspiratsiooni lisaks saada. Kuigi tunnistus võib tulla võimsa ilmutuse kaudu, siis alati see nõnda ei juhtu. Mõned inimesed arvavad, et nad peavad tunnistuse saamiseks kogema sama, mida koges Joseph Smith esimest nägemust saades, kui meie ootused selle suhtes, kuidas, kunas ja kus Jumal meie palvetele vastab, on ebarealistlikud, võivad vastused, mis tulevad vaiksete, kinnitavate tunnete ja mõtetena märkamata jääda. Enamasti tulevad need pärast palvetamist, sellal, kui tegeleme millegi muuga. Sellisedki vastused võivad olla sama veenvad ja vägevad. Ajapikku saame oma vastused ja õpime, kuidas inspiratsiooni saada. Seda õpib iga inimene ise. Edasi, küsides tõe kohta tunnistust, saame inspiratsiooni. Palve on kõige tavalisem ja võimsam viis inspiratsiooni saada. Me saame inspiratsiooni isegi siis, kui esitame küsimuse ainuüksi oma mõtteis. Pühakirjad õpetavad, paluge, siis antakse teile. Otsige, siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Ka Jeesus õpetas meile, kuidas õpetusi ellu rakendada. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas mina räägin iseenesest. Isiklik tunnistus tuleb aja jooksul ja siis me teame ning teame, et me teame. Siis oleme sõltumatud kõigist teistest maistest asjadest, sest püha vaimu võimu läbi võime me teada tõde kõigist asjadest, mis on õiglased ja meile kasuks. Meil on siis jõudu, lohutust ja abi, et teha häid otsuseid ja rasketel aegadel enesekindlalt tegutseda. Seda tunnistust ei saa mitte ainult juhid, seda võivad saada kõik mehed, kõik naised, kõik noorukid ja isegi väiksed lapsed. Isikliku inspiratsiooni saamise võime on eesseisvatel päevadel hädavajalik. Noorukina õppisin, et mu tunnistus kasvab, kui täidan oma preesteluse kohustusi. Mul oli soov teada. Ma uurisin ja mõtisklesin. Ma otsisin vastuseid ja palvetasin. Ühel päeval, istudes preestrina sakramendi laua taga, ma tundsin ja teadsin. Praegune aeg on elamiseks suurepärane. Issand vajab iga üht meist. See on meie päev, see on meie aeg. Ühes meie kirikulaulus on öeldud, tõuskem o Jumala mehed, ja ma lisan siia ka naised. Tühised asjad nüüd jätkem ning kogu hingest, jõust ja meelest kuningatte kuningat teenikem. Mä tunnistan meidät taivasesta isästä, kaikki te vaimut isästä, Jeesus Kristusesta, meidän lunastajasta ja päästäjästä, ja pyhästä vaimosta, kelle kautta me saamme jumalikku juhattusta. Mä tunnistan, että me voimme saada isiklikku inspiraatiooni. Minun palve on, että voiksimme tuntea sitä häältä, mille kautta me sitä inspiraatiooni saatavimme Jeesus Kristuksen nimellä. Aamen.
Lubage mulle soojalt tervitada vanem Neil L. Andersoni 12. apostli koorumisse. Ta on vääriline ja tervitatav lisa sellele koorumile. 15. augustil 2007 tabas Peruud ulatuslik maavärin, mis hävitas peaaegu täielikult rannikuväärsed Pisco ja Chincha linnad. Koos paljude teiste kiriku juhtide ja liikmetega tõttasid kiriku Chincha Balconquito kogudusjuhataja Venceslao Conde appi neile, kelle kodud olid kannatada saanud. 4 päeva pärast maavärinat jõudis Chinchasse vanem Marcus P. Nash 70, et koordineerida hädasolijate abistamist koha peal ja sai kokku vend Kondega. Kui nad parasjagu rääkisid maavärina hävitustööst ja sellest, mida on tehtud kannatanute abistamiseks, tuli nende juurde vend Konde abikaasa Pamela, laps üles. Vanem Nash küsis õde Kondelt, kuidas on lood tema lastega. Naine vastas naeratades, et tänu Jumala headusele on nad kõik terved. Ta küsis Kondede kodukohta. Kodu on läinud, vastas naine lihtsalt. Aga teie asjad, uuris vanem Nash. Kõik jäi rusude alla, vastas õde Konde. Ja ometi, märkis vanem Nash, kui me siin juttu ajame, on teie näol naeratus. Jah, vastas naine, ma palvetasin ja tunnen rahu. Meil on olemas kõik, mida vajame. Me oleme teineteisel olemas, meil on meie lapsed, me oleme pitseeritud templis, meil on see imeline kirik ja meil on Issand. Issand abiga saame me jälle jalad alla. Sellist malbet usu ja vaimse jõu väljendumist pühade seas kohtab kõikjal üle kogu maailma. Selles väljendub lihtsalt sügav vägi, mida me meie päevil nii väga vajame ja mille olulisus iga päevaga järjest kasvab. Me vajame tugevaid kristlasi, kes suudavad raskustele vastu panna, kelle lootust ei murra ükski tragöödia, kes suudavad oma eeskuju ja osavõtlikkusega olla teistele toeks ning kes saavad jagu kiusatustest. Me vajame tugevaid kristlasi, kelle usk laseb teha suuri asju ja kes suudavad kaista Jeesuse Kristuse tõde nii sõjakate usueitajate kui ka nende vastu, kes väidavad, et hea ja halb sõltuvad olukorrast. Mis on sellise kõlblise ja vaimse väe allikas ja kuidas selline jõuda? See allikas on Jumal. See vägi on kättesaadav temaga sõlmitud lepingute kaudu. Leping on Jumala ja inimese vaheline kokkulepe, mille tingimused paneb paika Jumal. Nende jumalike kokkulepete puhul kohustub Jumal meid toetama, pühitsema ja ülendama. Kui meie kohustume teda teenima ja pidama kinni tema käskudest, me sõlmime lepinguid preesterluse talituste, ehk pühade rituaalide kaudu, mille Jumal on pühitsenud selleks, et saaksime oma pühendumust näidata. Näiteks on selle aluslepingu kinnituseks, kus me kõigepealt tootame, et oleme nõus võtma enda peale Kristuse nime, ristimistalitus. See sõlmitakse iga ühega nimeliselt. Selle talituse kaudu hakkame me kuuluma Issanda lepingu rahva hulka ja saame Jumala selestilise kuningriigi pärijateks. Teisi pühasid talitusi viiakse läbi templites, mis just sellel eesmärgil püstitatud ongi. Kui me jääme ustavaks seal sõlmitud lepingutele, saavad meist mitte üksnes selestilise kuningriigi, vaid ka ülenduse, kõrgeima hiilguse pärijad taevases kuningriigis ning me saame endale kõik jumalikud võimalused, mida Jumal saab anda. Pühakirjades räägitakse sageli uuest ja igavikulisest lepingust. See uus ja igavikuline leping on Jeesuse Kristuse evangeelium. Teisisõnu määravad evangeeliumi õpetused ja käsud Jumala ja inimese vahelise igavikulise lepingu olemuse. See leping sõlmitakse igal evangeeliumi ajajärgul uuesti. Kui me peaksime ütlema ühe lausega, mida uus igavikuline leping endast kujutab, ütleksime me nõnda. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud ja et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jeesus selgitas, mida temas uskumine tähendab. Nüüd see on käsk, ehk teise sõnu see on leping. Parandage meelt, kõik te maailma ääred ja tulge minu juurde ja saage ristitud minu nimesse, et te oleksite pühitsetud püha vaimu vastuvõtmisega, et te võiksite seista määrdumata minu ees viimsel päeval. Mis on Jumalaga lepingute sõlmimise ja neist kinnipidamise juures see, mis annab meile vähe naeratada läbi raskuste, näha kannatustes võitu, olla õhinaga kinni heas asjas ning saata korda rohkesti õigsust. Esiteks, kui me kuuletume Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtetele ja käskudele, tunneme me rõõmu jätkuvast õnnistuste tulvast, mida Jumal on lubanud meiega sõlmitud lepingus. Need õnnistused annavad meile kätte vahendid, mis on vajalikud, et tegutseda elu jooksul pigem ise, kui lasta ennast pelgalt teistest mõjutada. Nii näiteks annavad Issanda käsud tarkuse sõnas, seoses oma füüsilise keha eest hoolitsemisega meile õnnistusena enne kõike, tarkust ning suuri teadmiste aardeid, tõepoolest varjatuid aardeid. Lisaks sellele viivad need tervislikuma eluni ja vabanemiseni kahjulikest sõltuvustest. Kuulekus annab meile suurema kontrolli oma elu üle, suurema suutlikkuse tulla ja minna, teha tööd ja luua. Vanadus, õnnetused ja haigused nõuavad mõistaga oma osa, kuid isegi siis suurendab kuuletamine sellele evangeeliumi seadusele mõju eimekust nende probleemidega hakkama saada. Evangeeliumi rajal kõndides leiame me lõppematu andide ja abitagavara. Liigimisarmastus ei hävi ilmaski. Armastus sigistab armastust kaastunne kaastunnet voorus voorust, pühendumine lojaalsust, teenimine rõõmu. Me kuulume lepingu rahvahulka, pühade kogukonda, kes innustavad, toetavad ja teenivad üksteist. Või nagu Nefi seda selgitas, ja kui see nii on, et inimlased peavad Jumala käske, toidab ta neid ja tugevdab neid. Kõige sellega ei taha ma öelda, et lepingu alune elu oleks probleemideta või et kuulekale hingele oleks üllatuseks, kui pettumused või koguni katastroofid tema rahu rikuvad. Kui teil on tekinud tunne, et teie isiklik õigemeelsus peab välistama kõik kaotused ja kannatused, võiksite ajada juttu Iobiga. See näitab meile ära teise viisi, kuidas lepingud meile jõudu annavad. Lepingud annavad meile usu, mis on vajalik, et vastu pidada ja teha kõike, mida Issand vajalikuks peab. Valmidus Kristuse nime enda peale võtta ja tema käskudest kinni pidada nõuab samuti usku, kuid kui me oma lepinguid aus ees peame, kasvab meie usk. Kõigepealt tulevad ilmsiks lubatud kuulekuse viljad, mis meie usku kinnitavad. Teiseks teavitab vaim meid Jumala rahulolust ning me tunneme end kindlana tema jätkuvate õnnistuste ja abi käes. Kolmandaks tulgumist ootuse ja meelerahuga, teades, et ükskord kroonib meie tegemise edu, sest Jumal on annud meile isiklikult nimelise lubaduse ja me teame, et tema ei valeta. Käesoleva evangeeliumi ajajärgu varajased kirikjuhid kinnitasid, et lepingu rajal püsimine annab meile kindlustunde, mida katsumuste tulles vajame. Teadmine, et nende suund siin elus ühtib Issanda tahtega, aitas muistsetel pühadel pidada vastu kõikidele kannatustele ja tagakiusamisele, suhtuda oma vara riisumisse ja raiskamisse naerusui ja surra kõige koledamal kombel, teades, mitte pelgalt uskudes, et kui nende koda maa peal on hävinud, saab neil olema taevas Jumala koda, igavene koda, mis pole ehitatud kätega. Nad märkisid veel, et uues ohvriks kõik, mis iganes Jumal võib meil nõuda, saame me vaimutunnistuse, et meie tee on õige ja jumalale meile järele. Selle teadmise juures muutub meie usk mõõtmatuks ja võime olla kindlad, et õigel ajal pöörab Jumal kõik kannatused meie kasuks. Mõnele teist on selline usk olnud toeks, kui olete pidanud taluma põlastavad näpuga näitamist sellest suurest ja ruumikast ehitisest, kust hüütakse häbi. Ja olete jäänud vankumatuks koos Peetruse ja vana aja apostlitega, rõõmsad sellest, et teid oli väärt arvata kannatama teotust Kristuse nime pärast. Issand ütles selle kiriku kohta, tõesti ma ütlen teile, kõik nende seast, kes tahavad ohverdades kinni pidada oma lepingutest, ja iga ohvriga, mida mina Issand käsin, need ma võtan vastu. Sest mina Issand lasen neil vilja kanda, kui väga vilja kande puu, mis on istutatud heale maale, puhta oja äärde, mis annab palju väärtuslikku vilja. Apostel Paulus mõistis, et sellele, kes on sõlminud lepingu Jumalaga, antakse usku, et katsumustele vastu panna, ja nende katsumuste kaudu suureneb tema usk veelgi. Talle endale liha sisse antud vaia kohta tähendas Paulus, et selle sama pärast olen ma 3 korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast olen meeleli nõtrustes, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast. Sest kui olen nõder, siis olen vägev. Me oleme vaadelnud kõigepealt õigustandvaid õnnistusi ja seejärel usu andi, mille Jumal annab neile, kes peavad kinni temaga sõlmitud lepingutest. Viimane asi, millel ma tahan täna seoses lepingute kaudu saadava jõu teemal rääkides peatuda, on jumaliku väe andmine. Kui me pühendume temale, oma lepingu alusel saab meie taevan isa lasta oma jumalikul mõjujõul, jumalikuse väel, meie ellu voolata. Ta saab seda teha, sest võttes osa preestelluse talitustest, me kasutame oma valikuvabadust ja otsustame selle vastu võtta. Meie osavõtt nendest talistustest näitab ka seda, et oleme valmis võtma endale täiendava vastutuse, mis kaasneb täiendava valguse ja vaimse väega. Kõikide talituste, eriti aga templi talituste korral õnnistatakse meid väega kõrgest. See jumalikuse vägi tuleb püha vaimu isiku ja tema mõju läbi. Püha vaimu end kuulub uue ja igavikulise lepingu juurde. Sellel on tähtis osa meie ristimisel, vaimuga ristimisel. See toob sõnumi armust, mille kaudu Kristuse veri võtab ära meie patud ja pühitseb meid. See on and, mille läbi Aadam sai elavaks sisemise inimese poolest. Just püha vaimu vahendusel pidasid muistad apostlid vastu kõigele, mille nad vastu pidasid, viisid oma preestelluse ametiga kaasnevaid võtmeid kasutades evangeeliumi tollasele maailmale. Kui me oleme sõlminud jumalikud lepingud, on püha vaim meie trööstija, meie juhataja ja meie kaasane. Püha vaimu viljad on suurematu, hiilguse, rahutoovad asjad, kõikide asjade tõde. See, kes elustab kõik asjad, kes teeb kõik asjad elavaks. See, kes tunneb kõike asju. Ja kellel on kõik vägi vastavalt tarkusele, halastusele, tõele, õiglusele ja õiguse mõistmisele. Püha vaimu annid, kui mainida vaid mõnda, on tunnistus, usk, teadmised, tarkus, ilmutused, imeteod, tervenemine ja tervendamine ning liigimise armastus. Püha vaim on tunnistajaks teie sõnadele, kui te õpetate ja tunnistate. See on püha vaim, kes paneb teile südamesse, mida te peate ütlema, kui viibite ebasõbralikus seltskonnas, täites nii viisi Issanda lubaduse, et teid ei aeta inimeste ees segadusse. See on püha vaim, kes ilmutab teile, kuidas ületada järgmine ületamatuna näiv takistus. Püha vaimu kaudu teie sees võivad teised tunda Kristuse puhast armastust ja saada jõudu edasi minna. Ja ka see on püha vaim, kes lubaduse püha vaimuna kinnitab teie lepingute paikapidavust ja kehtivust ning pitseerib Jumala lubadused teie peale. Jumalikud lepingud on need, mis teevad kristlased tugevaks. Ma õhutan kõiki olema preesterluse talituste väärilised ja saama osa kõigist, mis võimalik, ning seejärel pidama ustavalt kinni lubadustest, mida te olete lepingu alusel annud. Pidage häda ajal oma lepinguid tähtsaimaks kõigest ja pidage kinni neist täpselt. Siis võite te paluda usus ilma kõhklusteta vastavalt oma vajadustele ja Jumal vastab teile. Ta toetab teid, kui te teete tööd ja olete hoolsad. Temale parajal ajal ja viisil sirutab ta välja oma käe ja ütleb, siin ma olen. Ma tunnistan, et viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus on olemas preesterluse volitus, et viia läbi talitusi, mille kaudu me saame sõlmida siduvaid lepinguid oma taevas isaga tema püha poja nimel. Ma tunnistan, et Jumal peab teile antud lubadustest kinni, kui teie peate temaga sõlmitud lepinguid auses. Ta õnnistab teid hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõduga. Ta tugevdab ja lihvib teie usku. Ta täidab teid oma püha vaimu kaudu jumaliku väega. Ma palvetan, et tema vaim oleks alati koos teiega, teid juhatamas ning teid puudusest, muredest ja kitsikusest päästmas. Ma palvetan, et teist saaksid teie lepingute kaudu vägevad heategevad tööriistad tema käes, kes on meie issand ja lunastaja. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See you.
Meie sügavamad tänud tabernaakli koorile ja nende dirigentidele ning organistidele selle kauni muusika eest, mis nad meile täna on esitanud. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Peale vanem Eyringi kõnet laulab koor laulu My Redeemer Lives, mul unastaja elab. See järeldab lõpupalve vanem William W. Parmley 70. Ning konverents jätkub homme kell 12 preesteruse istungiga ning kell 15 laupäeva pärast lõunase istungiga. Vanem Eyring.
As have others, I extend to Elder Anderson a warm.
Ma sarnaselt teiste vendadega tervitan vanem L. Andersoni. Sest ta vajab kindlust. Mu kallid vennad ja õed, see on suur ja püha võimalus teile täna rääkida. Ma palvetan, et mu sõnad võiksid olla teile abiks ja julgustuseks. Kuigi meie elud on nii erinevad, on meil vähemalt üks ühine väljakutse. Me kõik peame raskustega toime tulema. Võib olla aegu, vahel pikki aegu, mil meie elu tundub sujuvat ja raskusi on vähe. Kuid kuna me oleme inimesed, siis on loomulik, et mugavus läheb üle viletsuseks. Hea tervisega veedetud ajad lõpevad ja õnn pöörab selja. Eriti siis, kui mõnda aega on elu olnud mugav, võivad kannatused või materiaalse kindluse tunde kadumine meid hirmutada ja vahel isegi vihastada. Viha tuleb vähemalt osaliselt ettekujutusest, et see, mis juhtus, on ebaõiglane. Hea tervis ja häirimatu turvatunne võivad hakata näima väljateenitu ja iseenesest mõistetavana. Nende kadumine võib tunduda ebaõiglasena. Tundsin üht vaprat meest, kes karjus füüsilisi piinasid kannatades neile, kes teda abistasid. Ma olen alati püüdnud olla hea, kuidas minuga nii läks. See valuline küsimus, kuidas minuga nii läks, muutub veelgi valulisemaks, kui puudutab neid, kes on meile kallid. Eriti raske on meil sellega leppida siis, kui meile tundub, et raskustes kannatavad süütud inimesed. Siis võib masendus kõigutada usku armastava ja kõigeväelise Jumala olemasolesse. Mõned meist on näinud, kuidas selline kahtlus on sõja või nälja ajal nakatanud kogu põlvkonna. Selline kahtlus võib kasvada ja levida, kuni mõned pöörduvad Jumalast ära ja süüdistavad teda ükskõiksuses või julmuses. Ja kui neid tundeid vaos ei hoita, võivad need viia selleni, et kaotatakse usk sellesse, et Jumal on üldse olemas. Täna on minu eesmärgiks kinnitada teile, et meie taevane isa ja päästja elavad ja et nad armastavad kogu inimkonda. Just võimalus seista silmitsi raskuste ja kannatustega annab osalt tunnistust nende lõputust armastusest. Jumal andis meile anni elada surelikkuses, et saaksime olla valmis vastu võtma suurimat kõikidest Jumala andidest, milleks on igavene elu. Siis meie vaimu muudetakse. Me saame sellisteks, et suudame tahta seda, mida Jumal tahab, mõelda, nagu tema mõtleb, ja olla valmis selleks, et meie kätte usaldatakse lõputul hulgal järeltulevaid põlvesid, et õpetada ja juhtida neid läbi proovilepanekute, et nad saaksid tõstetud üles väärilisena elama igavesest elus. On selge, et selleks, et me saaksime selle anni ja pälviksime sellise usalduse, peab meid muudetama õiglaste valikute läbi, mille tegemine on raske. Me oleme valmis nii suureks usalduseks, liikudes surelikkuses läbi proovile panevate ja järele katsuvate kogemuste. Valmisoleks saab tulla ainult siis, kui meid allutatakse katsumustele, teenides Jumalat ja tema nimel teisi. Valmistumises me kogeme viletsust ja õnne, haigusi ja head tervist, patu kurbust ja andestamise rõõmu. Andestus saab tulla ainult läbi pääste lõputu lepituse, läbi tema valu, mida meie ei suudaks taluda ja mille suurust me suudame ainult vaevu mõista. Kui me peame hädas ootama päästja lubatud abi, lohutab meid see, et tema teab oma kogemustest, kuidas meid tervendada ja aidata. Mormoni raamat annab meile kindla kinnituse tema väest meid lohutada. Usk sellesse tõsiasja annab meile kannatlikkust, kui me palvetame ja töötame ning abi ootame. Ta võis teada, kuidas meid ilmutuse kaudu abistada, kuid ta otsustas õppida oma enda isiklikust kogemusest. Alma on öelnud, ja tema läheb, kannatades igasuguseid valusid ja kannatusi ja kiusatusi, ja seda sellepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused. Ja ta võtab enda peale surma, et ta võiks päästa lahti surma ahelad, mis seovad tema rahvast. Ja ta võtab enda peale nende nõrkused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale. Et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt nende nõrkustele. Nüüd vaim teab kõiki asju. Ometi Jumala poeg kannatab lihas, et ta võiks võtta enda peale oma rahva patud, et ta võiks ära kustutada nende eksimused vastavalt oma vabastamisvõimule. Ja nüüd vaata, see on see tunnistus, mis on minus. Isegi kui te teate tõde selle kohta, et Issandal on võime ja lahke soov teid teie katsumustest päästa, võib see siiski panna proovile teie julguse ja tugevuse lõpuni vastu pidada. Prohvet Joseph Smith hüüdis oma vangikongis suures ahastuses. O Jumal, kus sa oled? Ja kus on telk, mis varjab sinu peidupaika? Kui kaua sa peatad oma kätt ja sinu silm, jah, sinu puhas silm vaatab igavestest taevastest seda väärust, mida tehakse sinu rahvale ja sinu teenijatele, ja sinu kõrva läbistavad nende appihüüded. Issanda vastus on aidanud mind ja võib pimeduse aegadel julgustada meid kõiki. Ta ütles, mu poeg, rahu sinu hingele, sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks, ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle. Sinu sõbrad seisavad sinu kõrval ja nad tervitavad sind taas sooja südame ja sõbralike kätega. Sa ei ole veel nii nagu Iob. Su sõbrad ei ole sinu vastu ega süüdista sind üleastumises, nagu nad süüdistasid Iobit. Ma olen näinud usku ja julgust tulevat tunnistusest, mis kinnitas, et on tõde, et meid valmistatakse ette igaveseks eluks. Issand päästab oma ustavad jüngrid ja jünger, kes võtab katsumust kui arenemise võimalust, et saada see läbi tunnistatud kõlblulikuks igavese elu jaoks, võib leida keset võitlusi rahu. Ma rääkisin hiljuti ühe noore isaga, kes oli praeguse majanduskriisi tõttu kaotanud töökoha. Ta teab, et sajad tuhanded täpselt tema oskustega inimesed otsivad meeleheitlikult tööd, et oma peret toita. Tema vaikne enesekindlus sundis mind küsima, mis andis talle nii suurt kindlust, et ta leiab viisi oma pere ära elatamiseks. Mees vastas, et oli võtnud vaatluse alla oma elu, et olla kindel, et ta on teinud kõik, mis võimalik, et olla issanda abivääriline. Oli selge, et tema vajadus Jeesuse Kristuse järele ja tema usk temasse aitasid tal olla kuulekas Jumala käskude pidamisel, ehkki see oli raske. Ta ütles, et oli selle võimaluse ära tundnud, kui oli ma naisega lugenud Mormoni raamatu Alma raamatust, kuidas issand valmistas rahvast ette, et nad leiaksid rasketel aegadel evangeeliumi. Te mäletate seda hetke, mil Alma pöördus mehe poole, kes juhtis rahvast ja ütles talle, et nad olid tagakiusatud ja eemale tõugatud oma vaesuse pärast. Ta ütles. Ja nüüd, kui Alma kuulis seda, ta pöördus ümber, vaadates talle otse näkku ja ta nägi suure rõõmuga, sest ta nägi, et nende kannatused olid neid tõesti alandanud ja nad olid valmis kuulama sõna. Seepärast ei olnud ta enam midagi üle jäänud rahvale, vaid sirutas oma käe ja hüüdis nendele, keda ta nägi, kes olid tõesti pattu kahetsevad ja ütles neile, ma näen, et te olete vagad südames ja kui see nii on, siis te olete õnnistatud. Edasi kiidetakse pühakirjades neid meie hulgast, kes külluslikel aegadel raskusteks valmistusid. Paljudel teist oli usku, et püüda end enne kriisi saabumist ette valmistada, et olla praegu vajamineva abivääriliselt. Jah. See, kes tõesti ise end alandab ja oma pattudest meelt parandab ja peab vastu kuni lõpuni, see on õnnistatud ja palju rohkem õnnistatud kui need, kes on sunnitud olema alandlikud nende äärmise vaesuse pärast. See noor mees, kellega ma rääkisin, oli olnud üks nende seast, kes oli teinud enamat kui pannud kõrvale toitu ja natukene säästnud rasketeks aegadeks, mille saabumisest olid prohvetid hoiatanud. Ta oli hakanud end ette valmistama oma südant, et väärida issanda abi, mida ta teadis lähemas tulevikus vajaminevad. Kui ma küsisin tema naiselt sel päeval, kui mees oli töö kaotanud, et kas ka naine oli mures, vastas naine rõõmunoot hääles. Ei, me tulime just koguduse juhataja juurest. Me maksame täiskümnist. Praegu on veel liiga vara midagi öelda, kuid ma tunnen sama kindlalt nagu nemadki, kõik saab korda. Raskused ei kõigutanud nende usku, vaid panid selle proovile ja tegid tugevamaks. Ja rahu, mida issand on lubanud, on keset tormi juba olemas. Kindlasti järgnevad sellele ka teised imed. Issand abistab iga inimest, kes seda vajab, omal moel, nii et see tugevdab ja puhastab neid kõige paremini. Sageli inspireeritakse tegema midagi, mis tundub abivajavale inimesele eriti raske. Üks elu suurimaid katsumisi on kaotada oma armastatud abikaasa. President Hinckley kirjeldas oma valu, kui õde Hinckleyt enam tema kõrval ei olnud. Issand teab nende vajadusi, kes on surma läbi oma kallimatest lahutatud. Ta nägi leskede valu ja teadis nende vajadusi oma enesemaisest kogemusest. Ta palus armastatud apostlil ise ristil agoonias hoolitseda oma lesestunud ema eest, kes nüüd pidi kaotama poja. Ta tundis sel hetkel, mida tunnevad mehed, kes kaotavad oma naise, ja seda, mida tunnevad naised, kes on mehe surma tõttu üksi jäänud. Enamik meist tunneb leski, kes vajavad tähelepanu. Olin väga liigutatud, kui kuulsin ühe vanema lese kohta, keda olin kavatsenud taas külastada, et talle oli tulnud mõte külastada üht nooremat leske, et toda lohutada. Lesk, kes ise vajas lohutust, saadeti lohutama teist. Issand aitas ja õnnistas mõlemat, inspireerides neid teineteist julgustama. Nii abistas ta neid mõlemaid. Samal viisil saatis Issand Alma 34. peatükis abi alandlikele vaestele, kes olid reageerinud oma teenijate õpetustele ja tunnistustele. Meelt parandanult ja usule pöördunult olid nad endiselt vaesed, kuid ta saatis nad tegema teistele, mida nad mõistusega võttes oleksid mõelnud, et ei suuda ja mida nad ise vajasid. Nad andsid teistele seda, mida nad lootsid, et tema annab neile. Läbi oma teeni andis Issand neile vaestele, usule pöördunutele, selle raske ülesande ja karmi standardi. Pärast seda, kui te olete teinud kõike seda, kui te pöörate selja abivajajatele ja paljastele ja ei külasta haigeid ja vaevatuid ning ei jaga oma vara, kui teil seda on, nendega, kes on puuduses, ma ütlen teile, kui te ei tee seda, siis vaata, teie palve on asjatu, ega ole teil mingiks kasuks, ning te olete nagu silmakirjatsejad, kes eitavad usku. Võib tunduda, et seda on palju palutud inimestel, kes ise on suures puuduses, kuid ma tean üht noort meest, kes oli inspireeritud just nii toimima päris oma abielu alguses. Tema ja ta naine said vaevu hakkama oma väikese eelarvega, kuid ta nägi teist paari, kes olid neist veelgi vaesemad, ta aitas neid vähest rahast. Lubatud õnnistus rahunäol tuli, kui nad olid veel endiselt vaesed. Õnnistus külluse näol, millest nad ei osanud unistadagi, tuli hiljem. Ja ta oskab endiselt märgata abivajajat, kedagi, kellel on veel vähem või kes kannatab. On veel üks katsumus, millele vastupanemine toob õnnistusi selles elus ja igavesi õnnistusi. Vanus ja haigus panevad proovile parimatki meist. Mu sõber teenis meie piiskopina, kui mu tütred elasid veel kodus. Nad on rääkinud, mida tundsid, kui ta kõneles neile mägedes laagrile kääres oma lihtsast tunnistusest. Ta pidas mu tütreid kalliks ja nood teadsid seda. Ta vabastati meie piiskopi kutsest. Ta oli ka varem piiskopina teeninud. Need, keda ma sellest varasemast kogudusest olen kohanud, mäletasid teda nagu mu tütredki. Ma külastasin teda aegajalt tema kodus, et teda tänada ja anda talle preesterluse õnnistusi. Tema tervis hakkas halvenema. Ma ei mäleta kõiki tema haigusi. Ta vajas lõikust. Tal olid pidevad valud. Iga kord, kui ma teda külastasin, et teda lohutada, siis pööras ta olukorra ümber. Mina olin see, keda lohutati. Haige selge ja jalad sundisid teda kõndima kepiga. Sellest hoolimata käis ta kirikus ja istus alati ukse lähedal, kus sai varajasi saabujaid naeratusega tervitada. Ma ei unusta kunagi seda imestust ja imetlust, mis mind valdas, kui avasin koduukse ja nägin teda oma majale lähenemas. Oli see päev, mil me paneme oma prügitünnid välja, et prügivedajad need tühjendaks. Olin tünni hommikul välja tõstnud. Seal aga tuli tema ja vedas prügitünni ühe käega mäest üles, teise käega, milles oli kepp hoidis ta tasakaalu. Ta aitas mind, kuigi ta ise vajas abi minust rohkem, aga ta aitas mind naeratades ning küsimata. Ma külastasin teda, kui ta oli lõpuks jäänud õdede ja arstide hoole alla. Ta lebas haiglavoodis, endiselt valudes ja endiselt naeratades. Tema naine oli mulle helistanud ja öelnud, et ta jääb üha nõrgemaks. Mu poeg ja mina andsime talle preesterluse õnnistuse, kui ta lamas voodis tilgutite all. Ma pitseerisin õnnistuse lubadusega, et tal oli aega ja jõudu teha kõike, mida ta Jumala tahtel pidi selles elus tegema, et läbida kõik katsumused. Kui olin tema voodi juurest lahkumas, haaras ta mu käest. Mind üllatas tema haarde tugevus ja kindlus tema hääles, kui ta ütles, ma saan sellega hakkama. Ma lahkusin mõeldes, et näen teda peagi taas. Kui teine õhtud tuli telefonikõne, ta oli läinud hiilgavasse kohta, kus ta näeb päästjat, kes on tema täiuslik kohtumõistja, nagu meiegi oma. Tema matustel kõneledes mõtlesin Pauluse sõnadele, kui ta teadis, et läheb sinna, kuhu mu naaber ja sõbergi oli läinud. Aga sina ole igapidi kaine. Kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma ametit õieti. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. Ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma jooksmise lõpetanud. Ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtumõistja mulle annab tol päeval. Aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad ta ilmumist. Ma olen veendunud, et mu naaber sai talle määratud katsumusega hakkama ja seisab oma kohtumõistja ees rõõmus naeratus näol. Ja ma tunnistan teile, et Jumal Isa elab. Ta seadis igaühele meist kursi, mis võib meid lihvida ja täiuslikuks teha, et olla koos temaga. Ma tunnistan, et päästja elab. Tema lepitus teeb võimalikuks selle, et meid puhastatakse, kui peame tema käske ja ma pühasid lepinguid. See on issanda tõeline kirik, kus me koos temaga tõstame üksteist üles ja kus meid on õnnistatud võimalusega aidata kaaskannatajaid, keda tema meie teele saadab. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our beloved Father in heaven.
Armastatud taevanisa.
We pause at the end of this session of conference to express our gratitude for the counsel we have received from prophets, apostles, and other
prophetilta teiselt kirikuametnikelt. Me oleme tänulikud imelise muusika eest ja palvetame, et nii muusika kui sõnad jätkaksid meid selle konverentsi jooksul arendamast. Me palvetame, isa, et me võiksime saada inspireeritud nendest asjadest, mis on räägitud. Me oleme nii tänulikud sinu poja ohverdava lunastuse eest. Me oleme tänulikud evangeeliumi taastamise eest, preesterluse eest ja päästade talituste eest. Me tahame jagada seda sõnumit kõigiga, kellega me kohtume. Ja nüüd me palvetame, et selle konverentsi lõpupalve, et me võiksime tulla tagasi järgmisele istungile Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse ja pühadi Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi esimene istung. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõles Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.